Нәрсә хәзер бөтен кеше менә Төркия товарына зыян булачак хәйран. Ул бит Төркия товарлары бер бие буенча нәрәк арзанрак бүтән илләргә караганда, даже китайский товарларга караганда. Турецкий дип әйтсәң, даже качествосы бигрәк булмаса да, уже отношение совсем икенче. Төркия үзе үзе уже ни бренд Ки булмаса каян тагын. Россиядә менә мин үзем кичә интернетта эзләп утырдым, күп мәйберәймә. 1-2 нормальный фабрик бар, 2 эш. Туганы ямсыз тегәләр, дизайннар вообще начар, белмим инде, бәяләр ат бәясе. Ә Төркиянең бит аны все равно алар, от моды не отстают.
Халык сыры инде именно теге Төркияне.
Халык сыры, именно турецкий әйберләр сырыйлар, әй. Китайский наласылар килмей бик. Даже әйбәт дип әйтсәң дә, фабричный дип әйтсәң дә, әле башта уйлыйлар. Или Россия товары сырыйлар, или турецкий сырыйлар. Менә.
Доллар бәясе күтәрелгәннән соң күп кеше киттеме менә Төркия базарыннан?
Күп. Күбесе туктадылар. Барудан вообще бик күп кеше туктады. Хәзер сатулар да начарланды. Кризис булгач, кешенең төле син продукция аласың, или син әйбер аласыңмы, белмим, акча җиткерә алмыйлар күп кеше. И хәзер барыр өчен күп акча кирәк анда. Ике тапкырга күбрәк кирәк.
Товарны алып калдырасыңмы, җыепме, ничек аның тәртибе?
Җыеп калдырасың, и карго белән кайта алмында доставка бар.
Ул машина инде зур, әйме?
Күп кеше авиакарго белән, самолет белән җибәрәләр иде элек. Башта 13,5 доллар иде ул, аннан соң 11,5-га төшерделәр. Инде хәзер 8 доллар дип әйтәләр. Но күп кеше бер-бер ни белән җибәрә. Автокарго белән. Ул узаграк килә, но 4 доллар гына.
Киласы.
И бик надежны да түгел, күп кешенең әйберләре югала.
Ул зур машина белән дигән сүз инде, әйме?
Әйе, машина, әйе, грузовый машина белән.
Аның киласы инде, әйме, 4 сум, 4 доллар?
Әйе, киласы 4 доллар. 4-4,5 доллар. Авиакарго менә соңгы бүлешкәндә 8 доллар иде. Ну, тизрәк килә, ул бер атна эчендә килеп җитә.